Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan, navršava se 20 godina od početka bitke za Košare. Danas u središtu pažnje govorimo o značaju bitke, o uspomenama, herojstvu i žrtvama. Gosti u studiju su general u penziji Dragan Živanović i vojnici sa Košara Ivan Ranković i Zoran Lekić. Za emisiju u središtu pažnje govori i Slađana Zarić, autorka dokumentarno-igranog filma Košare ratna priča, koji će premijerno biti prikazan večeras u 21 čas na RTS-u. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova, osam minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju u središtu pažnje. Zadovoljstvo mi je da u studiju pozdravim heroje sa Košara. General u penziji Dragan Živanović, u to vreme 99. godine, komandant 125. motorizovane brigade. Dobar dan, još jednom dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan slušaocima. Hvala.
Vojnici, borci sa Košara, Ivan Ranković. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, hvala na pozivu.
Zoran Lekić.
Dobar dan i dobar dan vašim dragim slušalcima.
Košare su svakako ratna priča, kako glasi naziv filma o kome ćemo također govoriti u ovoj emisiji, ali istovremeno Košare su danas i živa priča koja će očigledno biti otrgnuta od zaborava. Šta to znači za vas, generale Živanoviću?
Košare, do skora nije to prično. Kad kažem skora, to je pre jedno 5-6 godina se počelo aktivno sa pričom i drago mi je i izražavam veliko zadovoljstvo što se ova priča sada nastavlja. Konkretno kod vas, vi ste već počeli u priču sa učesnicima nekima i iz državnog vrha i našeg vojnog vrha i od naših pripadnika. I nastavit će se ova priča i dalje. Treba saopštiti čitavom narodu, čitavoj Srbiji, šta smo mi uradili dole, da se zna da upamte i buduća pokolenja kako ne bi došlo do ovakvih situacija u narednom periodu, a ja kažem bilo, ne ponovilo se.
Uh-huh. Ivane, kako vi sa distance od evo tačno 20 godina sada gledate na košare?
Pa znate kako, jako sam ponosan što sam na svoje drugove i na čitavu jedinicu, što smo u tom momentu bili na braniku otadžbine i što smo odbranili otadžbinu.
Koliko ste godina tada imali?
Ja sam imao 22 godine. Ja sam studirao u Rusiji pa sam se vratio da odslužim vojni rok ovdje i takva je situacija tada nastala, zadesio me rat i to je to. Ali se ne kajem jedne sekunde što sam bio tu gdje sam bio. Čak sam i ponosan i svoje sinove učim da je srpstvo na prvom mjestu, pa 100% sve ostalo.
Zorane, kako se vi osjećate danas?
Pa ja se kao i moj saborac također ponosim što sam tada branio svoju otadžbinu i to tamo gdje je bilo najteže na košarama i mislim da je to najsvetija dužnost čovjeka da zaštiti svoju otadžbinu onda kada je to potrebno.
9. aprila na Veliki petak 99. oko 3 sata ujutru započeo je napad iz Albanije na rejon Karaule Košare. Bitka je trajala 67 dana. Recite nam, evo vi, gdje ste se nalazili u tom trenutku?
Pa moja jedinica koja je bila u okviru 125. brigade generala Živanovića je u to vrijeme bila u okolini mjesta Batuša. I posle tog strašnog napada na našu Karaulu, u noći između 10. i 11. aprila, mi dobijamo naredbu od našeg generala i krećemo na taj položaj. Posle napornog marša po tom nepristupačnom i surovom terenu, stižemo na položaj, to ja mislim bila kota 601, tako su zvali. Šiptari odmah otvaraju vatru po nama, surove borbe su vođene nekoliko časova. Mi smo se tu konsolidovali, zauzeli položaje, tu su već bili formirani položaji graničarski, ulazimo u te rovove, pružamo im otpor, imali smo blagu podršku naše artiljerije koja je dejstvovala po njima, oni su bili na svega 50 metara ispred nas. Mi smo im pružili silan otpor, napali ih i uspeli smo da ih razbijemo i najurimo odatle.
Da, Ivane, gde ste vi bili u tom trenutku kada počinje napad na Košare?
Moj vod je, moja jedinica je isto, mi smo naravno bili 125. motorizirana brigada, kao što je rekao Zoran. U tom momentu smo 9. aprila smo bili, držali smo, čuvali smo stvari peć i čakor gore prema pećku Patrijaši, taj deo Rugovske klisure, i onda kad je napad izvršen na Karaulu, mi smo 11. prebačeni odmah gore. Vidite, mislim da prvi položaj koji smo držali to je bila Škoza, poslije smo to odatlišili na Maja glavu i od tada neprestano kota 601, neprestano su menjene na pozicije, tako da smo po celoj dužini obrane linije, zavisi u kom momentu smo, moj vod konkretno, u kom momentu smo kada bili, ali smo konstantno bili tu. Prisutno.
Ajde da pitamo generala, koliko tu u tom trenutku ima naših snaga na Košarama, a koliko ih ima neprijatelj koji napada iz Albanije?
9. aprila širi rejon Karaule Košare, to je znači zona od ugovornosti te Karaule oko 7100 metara, uključujući i deo zone odgovornosti ili tog rejona pojasa Karaule Morina. To je znači prostor oko 15 km. Nije to samo Karaula Košare kao jedna kuća, jedna zgrada ili jedan pravac. Na Karauli Košare i u širem rejonu Karaule Košare bilo je oko 135 ljudi, uglavnom pripadnika granične čete 53. graničnog bataljona. I oni su podneli najveći teret odbrane 9. i 10. aprila.
Oni koji su se zatekli,
koji su se
tu
zatekli, to su graničari, ja im prilikom svakog susreta, a i tada sam i tog i 10. i 11. i nadalje aprila još 1999. godine im odao priznanje i sad im odajem priznanje kako su oni to izuzetno hrabro, junački, viteški, uz velike žrtve odbranili taj širi rejon. Sa suprotne strane, šiptarsko-terorističke snage, podržane sa kompletnom pešadijskom divizijom regularne armije Republike Albanije, zatim sa instruktorima iz svih zemalja NATO-a, čak i iz Afrike i iz Bliskog istoka, muslimanskog dela, znači to su instruktori, zatim pripadnici legije, bivši pripadnici legije stranaca, bivši pripadnici oružanih snaga Nemačke, Italije, Velike Britanije, Amerike, napadalo je u nekoliko talasa. Znači, to su, da kažemo, prvi talas, ili kako mi vojnici kažemo, prvi ešelon, to je oko 2000 ljudi. Drugi talas je također oko 2000 i treći, taj rezervni deo, to je opet oko 2000. Znači, ukupno 6000 ljudi sa podrškom svih artiljerijskih sredstava, od minobacača 82, minobacača 120 mm, haubica 105, haubica 155, što raspolaže Republika Albanija, ono što su NATO snage dovezle u Republiku Albaniju, besednih topova.
Bilo i kasetnih bombi.
I uz prevlast, totalnu prevlast u vazdušnom prostoru od NATO avijacije. Bilo i kasetni bombi, svakako.
A kako ste vi kao general procenili situaciju u tom trenutku? Znate koliko ima naših vojnika i znate koliko ih dolazi sa druge strane? Kako to izgleda doneti takvu procenu i odluku?
Prvo, tad sam bio pukovnik, komandant 125. motorizovane brigade. Drugo, gotovo za odbranu po zapovesti komandanta Prištinskog korpusa je bila u 6 sati ujutru 10. aprila. Jedinice 125. motorizovane brigade se nalazile u podilaženju i pripremi za posedanje položaja i reona i zone.
To znači
kompletno.
Prilazile su.
Znači podilazile, nisu bile raspoređene još na samoj granici. Zbog drugih obaveza koje smo radili od Koponika pa do same državne granice. Procena, tu nije trebalo mnogo ni procenjivati, jer smo mi znali već za taj pravac. To je deo Drimsko-Kosovskog operacijskog pravca. Glavne snage su trebale da idu na 549. po našim procenama brigadu preko jezera Vrbica i ka Prizrenu, Đakovici i Prizrenu, a pomoćne snage preko Morinskog pravca ka Đakovici. Međutim, samih tih 6000 i sve ostalo što je bilo na teritoriji Republike Albanije, u pozadini, u Tropoji, u Kuksu i ostalo, se moglo također očekivati na tom pravcu u širem reonu Karaule Košare, a to je oko 20.000 ljudi, podržanih sa najsavremenijom tehnikom.
Da li ste verovali da je moguće braniti Košare?
Kako da ne? Moguće, iako uz velike žrtve.
Zorane, koliko vi u tom trenutku imate godina i koliko vam je ostalo do odsluženja vojnog roka?
Pa ja sam u tom trenutku imao 20 godina i u junu sam trebao da završim sa odsluženjem vojnog roka.
Da li je bilo strah?
Pa na samim Košarama strah bilo je, naravno da je bilo, ali nije to bio neki silan strah, jer smo već mi, što kažu, to vatreno krštenje i sve to prošli u borbama protiv šiptarskih bandi koji su vršili teror nad nejači Srpskoj još 98. godine, i tu smo stekli to iskustvo koje nam je kasnije bi trebalo na Košarama.
108 vojnika i oficira je poginulo na Košarama, a 265 je povređeno. Zna li se prosečna starost poginulih?
Pa to je sve kako i prosek starosti vojnika bio, znači to je oko 20 godina.
Ja ću vas tu zamoliti da se setimo bar nekih imena, možda nekog vama bliskog druga. Ivane?
Darko Milošević. Darko Milošević, momak iz Ljiga, koji je poginuo 5. maja, tad sam ja ranjen, u razmeni vatre sa mudžahedinima koji su ubačeni tu da nam pretpostavljena prođu iza leđa i da rade dalje po našoj unutrašnjosti, ali smo ih u toj akciji uspešno eliminisali i tada Darko Milošić teško ranjen, ja sam lakše ranjen. U toku noći on je podlegao ranama. Eto, na primjer, on, njega bih izdvojio. I posle 20 godina svake godine se okupljamo i idemo u Ljig na groblje. Da. Recimo, evo, opština Ljig je njemu podigla spomenik još tada 2000. godine, u stvari, posle rata, i ulicu je dobila njegovo ime, ta njegov gde je rođen, tako da, da, svaka čast za taj
gest. Ne možemo sada sva ta imena, naravno, da kažemo, ali evo, Zorane, koga biste se vi setili?
Pa, Bogu hvala, u mojoj jedinici, u tom pešadijskom odredu Džokiri, gde sam ja bio, nije bilo poginulih, ali nešto što se urezalo u moje srećenje, što pamtim i dan danas, je bilo na toj koti 601, kada smo došli posle tog silovitog napada na Košarama i kada smo razbili šiptarsko uporište i zatvorili liniju odbrane, kada je svanulo. Našli smo za mitraljezom poginulog momka sa mitraljezom u rukama, koji je hrabro, junački, viteški poginuo. Čak je starešina odredio mene još pat saboraca da ga snesemo dole na improvizovanim nosilima od šatorskog krila i dve grane. Ja sam dugo godina njemu palio sveće, ne znajući ni ime, ni prezime, ništa o njemu. I pre par godina smo saznali ime i odakle, i sve to je bio Dragan Milićević, zvani Šumar, iz sela Mijajlovac kod Trstenika, i prošle godine smo mu svi bili na pomenu i upoznali se sa njegovom porodicom.
Za bitku za Košare mnogi kažu da je zapravo sprečila kopnenu invaziju na Kosovo i Metohiju, a potom i na centralnu Srbiju. Da li je to tačno?
Svakako to je tačno.
Jer da je ta strela jedan, tako su je nazivali tu akciju.
Da, mi to nazivamo tako, mada je problematično da li su oni baš nazvali tako NATO planeri, to nije bitno, ali mi imamo znači nazive strela jedan, jer to je napad na širi reon Košara, i strela dva, napad na reon Paštrik. Zahvaljujući jakom otporu i uspešnosti sprečavanja kopnene agresije na reonu Košara, pružila se mogućnost da se odsudnije brani drugi deo granica sa Republikom Albanijom, tako da nije bilo iznenađenja i u ovoj bici na Paštriku, gde su oni uspešno isto to odradili. Da je kojim slučajem bio uspešan taj prodor po te klasične vazdušno-kopnene bitke, kako mi to kažemo po našim pravilima vojničkim, i to je NATO standard, bilo bi problematično i verovatno bi se došlo do centralne Srbije.
Mislite da je to bio zapravo i cilj te
njima
akcije?
Njima je bio cilj agresoru, odnosno NATO agresoru, da iskoriste ljudstvo koje je opremljeno, obučeno i organizovano u veće jedinice brigade i taj operativni sastav od strane šiptara, šiptarsko-terorističkih snaga, potpomognute ono što sam rekao, da uđu u Metohiju, znači da uđu u to Juničko polje, kako bi napredovali ka planini Milanovac, čime bi kompletno kompromitovali odbranu Prištinskog korpusa i mi bismo bili onda na dlanu avijaciji.
To je to što je sprečeno. Da. Ratne priče sa Košara naziv je dokumentarno igranog filma autorke Slađane Zarić, snimljen u produkciji RTS-a i Ministarstva odbrane Vojnofilmskog centra Zastava film. Film će premijerno biti prikazan večeras u 21 čas, a mi smo danas razgovarali sa autorkom Slađanom Zarić. Slađana, šta će gledaoci moći da vide u filmu? Koliko dugo ste ga snimali, u kojim uslovima, na kojim lokacijama?
Film Ratne priče sa Košara se bavi hronologijom događaja na bitke na Košarama, koje počinju 9. aprila, završava se 14. juna, kada je vojska Srbije, odnosno tadašnja Jugoslavija, napustila Kosovo i Metohiju. Znači, naravno, pričamo o 1999. godini. Film je sniman skoro godinu i po dana. Prvo sam dugo snimala sagovornike u filmu, svedoče preko 70 sagovornika bitke na Košarama, tako da ja sam nekako krenula od toga, razmišljajući i razgovarajući sa drugim ljudima, evo, to negde mislim i danas, da u stvari mi vrlo malo znamo što se tamo dešavalo. Ako smo i čitali neke intervjue ili gledali neke reportaže, uvijek smo imali nekako parcijalnu sliku tog događaja, i onda sam ja želela zaista da ispričam kako je taj tok borbe išao i koji se prosto iz dana u dan menjao, tako da eto, film donosi jednu hronologiju događaja koja je rađena u dokumentarno igranoj sekvenciji. Zašto sam se odlučila za tu igranu strukturu? Zato što prosto ne postoji arhivski materijal materijal, znači jedini arhivski materijal koji ima, to je RTS, ali to je jedan ili dva puta da je ekipa uspjela u tim ratnim uslovima da ode tamo. Možda ono što je zanimljivo je što će na neki način biti ekskluzivno prikazano danas. Ja sam otkupila, odnosno Radio Televizija Srbija je otkupila materijal albanski, tako da to su čeka vojnici koji su u našoj karauli, kako prelaze graničnu liniju i tako dalje, tako da nažalost i snimci mrtvih srpskih vojnika, tako da eto i to ćemo moći da pogledamo večeras u ovom filmu. Snimano je na različitim lokacijama. Ja sam negde želela da što više dočaram taj pakao koji je bio na Košarama, tako da sam naravno uz dogovor i uz savet sagovornika s kojima sam pričala tražila lokacije koje relativno liče na Košare, kako bismo u stvari što preciznije i što više prikazali i dočarali taj trenutak i tu tragediju koja se tada dešavala. Snimalo se na Koponiku, snimalo se na Vlasini, snimalo se na Staroj planini, snimalo se na Pasuljanskim livadama, vojnom poligonu, tako da snimali smo u različitim vremenskim uslovima, jer tipično za Košare, to je nadmorska visina koja prelazi neka 2000 metara nadmorske visine, je bio i sneg koji je bio čak i u maju, tako da imamo scene i koje su pod snegom, scene koje su i snimane kad je bila kiša i po blatu i scene koje su snimane kad je temperatura bila skoro 40 stepeni.
A šta biste izdvojili sa samog snimanja ili šta vam je bilo najteže u radu na filmu?
Pa, kao da vam kažem, ono što sam ja negde htjela u filmu da prikažem, naravno i ono što je film neki način, onaj kome je film posvećen, to su poginuli vojnici, tako da nekako u filmu, to je teška priča, samo govorimo o pogibima i 98. godine i 99. godine. Meni, kada pričamo o tom tamnom delu filma, da kažemo o tom mračnom segmentu Košara, zasigurno je najstrašniji i najpotresniji trenutak kada je NATO avijacija bacala kasetne bombe na vojnike koji su se nalazili u rovovima, mislim to čak nisu bili ni rovovi, nego često su to bile bukve koje su bile oborene i tako dalje. To su vrlo potresna svedočenja, mislim to je inače dan kada je najveći broj poginulih vojnika vojske Jugoslavije bio na Košarama, 16 mladića je poginulo, mislim i sad tu imate gomilu ranjenih, ljudi koji vide mrtve svoje prijatelje, raskomadana tela i tako dalje. To je zasigurno jedna od tužnijih stvari, ali sam negde u razgovoru sa njima shvatila da bez obzira koliko im je sve to bilo teško, jer znate, smrt je tamo bila stalno prisutna, genulo se od minobacača, od kasetne bombe, od snajpera, vi prosto vodili ste nekakvu, nazovimo, rovovsku borbu, jer su se linije fronta vrlo malo pomerale, 50 do 100 metara i tako dalje. Tamo je, kažu, bilo i smeha, tako da i nekih zanimljivih dogodovština i tako dalje. Tako da sam jedan deo tome posvetila u filmu, tako da, pored suza, nažalost, ovaj bit će malo i smeha. Jer to je život.
Večeras u 21 je premijera filma, hajde da najavimo.
Premijera je večeras, dokumentarno igranog filma Ratne priče sa Košara na prvom programu RTS-a u 21 sat. Organizovana je i VIP premijera koja je zatvorenog tipa za učesnike borbe na Košarama. To je ono što meni jako, jako drago. Svi će oni doći, veliki broj njih. To je u Domu Garde. Posle toga sledi drugi deo ovog serijala, to su Ratne priče sa Paštrika. Jer naime, kada nisu uspjeli da probiju Košare, onda su oni probali da krenu na Paštrik. Paštrik je planina koja se nalazi iznad Prizrena. To je jedna zaista fenomenalna vojna operacija koju je Vojska Jugoslavije tadašnje uradila vrlo, vrlo briljantno. Tako da to će biti premijerno emitovano 26. maja, kada je u stvari godišnjica bitke na Paštriku, a poslije toga nas čekaju serije, znači jer ima puno zabeleženog materijala, puno snimljenog materijala, tako da ćemo onda krajem godine emitovati i serije o Košarama i serije o Paštriku.
Hvala vam najlepše, sagovornica emisije U središtu pažnje, Slađana Zarić, autorka filma Ratne priče sa Košara. Gosti u studiju, general u penziji Dragan Živanović, vojnici sa Košara, Ivan Ranković, Zoran Lekić. Da li idete na svečanu projekciju večeras i da li ste možda već nešto čuli o filmu ili videli delove, generale, kažite vi prvo.
Idem svakako, a nisam gledao, samo sam čuo od Đurkovića koji je gledao već deo, da je to dobro.
Vas dvojica, da li naravno ćete biti tamo?
I naravno, sa nestrpljenjem.
Tragom onoga što nam je pričala Slađana Zarić, koju smo zajedno slušali, hoću i vas da pitam kad vam je bilo najteže na košarama. Koji su to momenti, kažu neki od vaših saboraca sa kojima sam evo ja imala prilike da razgovaram u ovom studiju, da je najteže zapravo bilo između borbi u toj neizvesnosti, pre nego što počne napad. Ivane?
Pa znate, čovjek se jednostavno pomiri sa situacijom, tu je gdje je, baš sam ja tako razmišljao, da ću da poginem, da li neću, to je već nije na meni, nego sudbina će da odluči. I slažem se, najteže su ti trenuci bili, recimo kad nema, kad zatišje, onda razmišljaš malo i o kući, razmišljaš da li su, kako je tamo situacija, da li su bombardovali, da li se šta dešava gore.
A da li ste u kontaktu sa roditeljima?
Ne. Prvi put posle 3 mjeseca bio sam u kontaktu kad sam u bolnici bio u Peći. Stric mi je radioamater, pa je preko radioamatera došao nekako u kontakt, u stvari kako je bilo. U sobi je sa mnom bio neki ranjenik iz Kraljeva koji je došli da ga obiđu rezervisti iz Kraljeva i tako su, imao sestru Kraljevu i tako su čuli moji da sam dole, onda preko strica radioamatera dođe do mene i ta se
priput. I tek posle 3 mjeseca saznali su da ste vi.
Da, posle 3 mjeseca, međutim, ubrzo zatim nisam mnogo čekao tu, nego sam se vratio u jedinicu gore. Gledao sam, čim sam prohodao, gledao sam prvi kamion gore, vratio sam se na liniju gore kod mojih sada i tada braće za veke vekova i do kraja rata smo posle bili gore.
Da. Zarane, da li ste vi bili u kontaktu, da li su vaši roditelji, porodica, devojka možda, da li su znali gde ste?
Pa ne, nismo imali nikakve kontakte, ja sam pisao pisma koja smo kao slali, ali poslije kad je sve to prošlo, kad sam stigao kući, video sam da to uopšte nije ni stizalo, čak ni ona koja su oni meni slali, tako da kontakta nije bilo. I složio bi se sa mojim saborcem da je najteže bilo to kada čovjek misli o svojoj porodici, o svemu kako su oni, šta rade. Ispostavilo se da sam bio u pravu kad sam došao kući kao sin jedinac i kad sam video da mi roditelji izgledaju starije 10-15 godina nego što inače jesu.
Da.
Ali dobro, takva je sudbina bila, otačbina mora da se brani.
Posle ove akcije koja eto, je tako nazvana Strela 1, otvara se i ta druga akcija, druga ofanziva, uslovno Strela 2, to je bitka za ofanziva u stvari na Paštrik kod Prizrena. Šta se zapravo tu dešavalo?
Pa samim neuspehom na ovom pravcu košara, oni su tražili gdje mogu otprilike da ponovo ispolje dejstva sa novo formiranim snagama i onda su pokušali to preko Paštrika. Ja samo da kažem, o tome bi najbolje pričali pripadnici 549. Ja ono što znam, ja ću reći, oni su to odlično odradili. Baš tih dana, kad su počela dejstva na Paštriku, pošto sam ja 70% vremena svog tog ratnog proveo otprilike na tim prednjim krajevima košara i prema Karauli Mitar Vojinović i Bogićevici, obilazeći i hrabreći ljude, borce, starešine, i vraćajući se jedno veče u komandu da bih prikupio starešine da vidim kakvih ima problema, gde šta i mogu da rešim, slušajući detonacije, jednom sam pomislio, i to evo sada kaže malo u šali, a više u zbilji, hvala Bogu da se težište prebaci sa nas na nekog drugog. Ali nisam to želeo da neko zlo nekom drugom, naročito kolegi Boži.
Je prosto pomislio.
Da, ali to je ljudski. Jer oni su govorili kad se dejstvovalo po nama u tim periodu april-maj, Bože, ima li ikoga živog tamo? E sad smo mogli i mi malo da kažem, uslovno našalimo time.
Da, 67 dana je trajala bitka za košare, sve do 14. juna, dakle po potpisivanju Kumanovskog sporazuma, vojska se povukla sa Kosova i Metohije. Kako ste vi tada razmišljali, kako ste dočekali taj kraj rata? Da li je to osjećaj olakšanja ili nekakva neverica zbog napuštanja položaja koji ste branili?
Ja lično i moje starešina i borci nismo osjećali mi neko olakšanje. Nekako ja ne mogu da opišem ta osjećanja, to su neka tužna osjećanja, nedefinisana u tom momentu bila. Znate, krvarite, izgubite dosta ljudi, zbog čega? Zbog ničega kasnije se ispostavilo, jer smo izašli iz tih prostora i prepustili to NATO snagama, odnosno šiptarsko-terorističkim snagama. Mi smo se izvukli sa tih položaja i reona 14. juna 1999. godine po tom planu. Trebali smo čak i 11. kao brigada da se izvučemo, ali zbog tih dogovora sa pripadnicima KFOR-a nismo uspeli tako ranije, nego smo eto čekali maltene zadnji dan. Da se nismo tad izvukli, za nas su već neke jedinice otišle, morali bi u sopstveni prihvat da se izvlačimo opet pod borbom.
Hajde da čujemo i od vojnika boraca, Ivane, kako ste vi doživjeli? Eto, stiže ta komanda, teško. Dakle, premeštanjem.
Znate kako, ajde sad, jedan deo mene, ok, završeno je sve, agonija je završena, ali... Ali kad sam znao šta ostaje tu, da te bande šiptarske dolaze na svetu našu zemlju, da uništavaju, kao što je posle bilo, crkve i manastire, palili i ubijali srpsku nejač, baš mi nije bilo dobro. Kad sam vidio one žabare s onim prijanicama, teško sam to podneo, ovako moram reći.
Zarane vi?
Pa isto velika tuga i neverica ovo, jer mi smo bili spremni da ostanemo dalje tamo do zadnjeg čoveka da branimo svoju otačbinu. Čak nam jednom bila i pročitana naredba da je to tako, da smo prva linija odbrane i da smo dužni da branimo do posljednjeg, što se kaže.
Čekali smo to, nadovezao bi se ja, čekali smo taj njihov kopreni napad, da. Tih marinaca, čekali smo kozebro sunce, ali ga ne dočeka smo.
Nažalost.
Ne dočeka smo ga, jer su vjerojatno procijenili, to general bolje zna, procijenili su sigurno da će tu da... Mislim, ok, izginulo bi nas dosta, ali ne bi ni oni bolje prošli, sigurno. Takav je moral bio, tako da mislim da bi ostali do zadnjih tu.
Da li ste bili u kontaktu sa Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji? Šta su vam oni rekli? Da li ste uhvatili nekakve poruke, signale u trenutku povlačenja?
Pa ja pamtim u trenutku povlačenja kako je kolona, ona silna vozila išla, da nam je narod prilazio i davao sokove, slatkiše, cigarete i sve, i oni nisu bili svesni šta se dešava, ja mislim, i da su ostavljeni bukvalno na milost i nemilost šiptarskim teroristima.
Zaustavit ćemo se ovdje, vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor u emisiji U središtu pažnje, gosti, general u penziji Dragan Živanović, vojnici Zoran Lekić, Ivan Ranković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo, za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Je časova 41 minut, emisija U središtu pažnje. Pričamo o bitci za košare. Gosti emisije, vojnici i borci Ivan Ranković, Zoran Lekić, general u penziji Dragan Živanović. Pukovnik Ljubinko Đurković, koga ste vi spomenuli u ovoj emisiji, pre nekog vremena sam razgovarala sa njim o košarama i on kaže da bitka za košare i dalje traje. E sad, generale, to hoću vas da pitam. Po vašem mišljenju, koliko smo se to kao narod ili kao društvo odužili i žrtvama, ali i herojima koji su se vratili iz tog rata?
A moram priznati, ili moje osjećaj to da smo se posle ovog rata ponašali slično kao posle ranijih ratova, znači Prvog svjetskog, Balkanskog, Prvog, Drugog svjetskog i tak velikog rata, kako ga sad zovu, onog Prvog svjetskog i Drugog svjetskog rata, zaboravljali smo te junake, borce, da kažem, veterane.
Naročito tako je nastala pripovetka sve će to narod pozlatiti.
Zaboravili smo na to, odnosno više mesto i uloga države i državnih organa je nekako skrajnuta. Pa smo posle onih petooktobarskih promjena, bez obzira na te promjene, nekako doživljavali priču ovu, kao ma šta vi pričate, ma nije to tako, ma ne treba sad to da se priča i tako dalje, što je bilo jako mučno i bolno. I zato bitka sad za košare i dalje traje, što je sad vrijeme da pričamo ono šta smo stvarno doživjeli. I to da pričaju oni ljudi koji su neposredno učestvovali tu onu svoju viđenje i svoju istinu. Ne može recimo Ranković da kaže ono šta je video sa strane, odnosno a nije video, nego čuo priču, pa nije korektno. Znači može onaj koji je sagledavao celinu neku i tako dalje. Znači ima svi elementi svoji da kažu nešto. I to će, nadam se, trajati, jer to je tek otvorena priča i došlo se negde na, kažem, kraj početka. I treba nastaviti tu priču, svi učesnici da kažu, ne samo i na košarama i Paštriku, nego da kažu i oni kako su branili Rugovsku klisuru, kako su Jablanički deo branili, Baranski luk, kako su Drenici radili, jer to su sve žarišta, jako teška žarišta.
Prosto vreme je za tu priču.
Da.
Zorane, šta ste vi radili posle rata? Čime ste se bavili, čime se sada bavite? Kako košare prosto žive u vašem životu danas?
Evo sad ću, ja sam, kad sam otišao u vojsku, već sam slušao šta je u najavi, šta će se desiti. Bio sam redovan student i mogao sam da odložim vojsku, ali to nikako nisam hteo da uradim, jer sam imao svetle primere svoga pradede i prapradede iz Balkanskih ratova, iz ratova s Turcima, i jednostavno nisam smeo da ih obrukam. I posle toga, kad sve završilo, dolazim nisam imao više volju da učim, tako da sam fakultet batalio, zapošljavam se i radim. Radimo od 1. novembra 99. do dana današnjeg.
Gde radite?
Radimo u institutu za ispitivanje materijala kod Sajma, dole u laboratoriji za kamen i agregat.
Ivane, vaš životni put posle rata?
Pa, posle rata, ja sam inače završio veterinu, studirao sam veterinu u Rusiji tada, pa sam to studije naravno batalio. Radio sam još jedno vreme u toj struci, međutim, pošto sam u sportu ceo život bio, otvorio sam svoj kickboks klub i već taj klub postoji već sa 14. godina. Između ostalo sam sad i potpredsednik Kickboks Saveza Beograda. Trudim se da što više dece doučem, da ih naučim zdravom razmišljanju, ispravnom razmišljanju, prenosim moje iskustva, tretiram ih kao moju djecu, naravno, da se Srbija voli i tako dalje,
Dobro, vas dvojica živite, da kažem, neke normalne živote, imate tu egzistenciju obezbeđenu, ali nije tako sa svim ljudima učestvovali. Da, koja su vaša saznanja? Koliko vaših saboraca živi jako teško?
Ima primjera, imamo dosta primjera gde na jedva opstaju ljudi. Mi se trudimo koliko god možemo zajednički, koje u mogućnosti, koliko da organizujemo te akcije i pomažemo. Ne iznosim i to javnost, nije to samo, eto sad ja pričam, koliko ko može, skupimo se i odemo, na primjer, išli smo, imamo jednog saborca koji je smešten u starački dom u Novi Pazar. Išli smo ga, videli smo šta treba da mu se pomogne, ako može, kako mu se pomogne, pomogli smo mu naravno. Imamo tu isto još, ne bih sad imenovao, ali dosta primjera
gdje ljudi stvarno... problema ima, ali ko bi tu trebalo da pomogne generale? Kako bi država, da kažemo, trebalo...
Pa da, država. Mi imamo, sastajemo se i preko svih ovih Vibera, kako se zovu, Facebooka i tako dalje, znamo te probleme i onda ono što je u našim mogućnostima, mi možemo da pomognemo.
Da.
A što nismo u mogućnosti, onda preko nekih ljudi ko može da ima neki uticaj ili traži pomoć od lokalne samouprave, od gradske uprave, izlaze ljudi u susret, sve više u zadnje vreme. Ja bih rekao da taj problem što se tiče i radnog odnosa i siromaštva i tako dalje, možda se i ponajbolje rešava u Vojvodini. A što je južnije, to je siromašnije i opštine i sve, onda je malo i teže izaći u susret.
A ima to bi trebalo sistemski zapravo.
Da, treba sistemski. Rešiti. Znači treba doneti zakon, to što insistiraju mnogi borci. Oni sebe nazivaju veterana, ja sam skloni da kažem da su to borci, jer 40 godina on još nije veteran.
Da,
neće biti da. Posle 65. godine, kao što ja ulazim sad u to.
Po godinama ne, ali po stažu.
Znači, učesnici borci rata, ne samo od ovog zadnjeg, nego od 91. do 99. godine, sve što nas našlo u ovom raspadu one velike Jugoslavije. I treba doneti taj zakon, sistemski zakon koji će regulisati mnoge stvari. I naročito ovo posttraumatski taj sindrom posle završetka rata, osjećaju se ljudi i posle 20, 30, 40 godina dođe nešto što stvara probleme. I treba pružiti sve ove lekarske, zdravstvene pomoći i tako dalje svima koji osjećaju te probleme. I to besplatno.
Uhum. Da li ste vi bili u kontaktu sa ljudima koji
imaju... Bio sam u kontaktu, svakako. Počeo od nabavki obuće koja je preko 50 broj, recimo za onog Petrovića iz Trstenika, pa do zapošljavanja članova porodica, pa jer čovjek kad ostane bez ruku, šta će? Ne može da radi ništa, ne može. Valid, veliki.
Zorane, koje su vaša iskustva u domenu ovoga o čemu sada pričam?
Generala, upravo da je košare, što pominje naš komandan Đurković, bitka koja traje. Šta je to bitka koja traje? Znači da se obezbede porodice palih i ranjenih drugova, da se omogući lečenje obolelim drugovima, da se obezbedi egzistencija borcima, da se obezbedi ugled i poštovanje i priznanje u društvu, da se dobiju spomenice i da država Srbija konačno počne da ceni i poštuje one koji su bili spremni, koji su poginuli za nju. Dakle. To se naravno zakonima rešava i nadam se da mi slušalci neće zameriti, ja mislim da je naša medalja s košara i sa paštrika i sa svih onih karaula duže albanske linije vrednija od svih sportskih medalja. Ne omalažavam sportiste, ali mora kriterijum da postoji.
A koji bi bio pravi način, po vašem mišljenju, da se odužimo onima kojih više nema? Spomenik, naziv ulice, trga, postoje li takve inicijative?
Evo, ja sam pomenuo slučaj Darka Miloševića gdje je opština Ljig.
Ljig, da.
Eto, to možda bude model za...
A to je jedan slučaj.
Da, da.
Ima i slučaj Tibora Cerne kome...
Da, i spomenik
je Tibora Cerne. Delegacije, spomenik podignuti sve.
Da, a šta vi generalno mislite?
Ne, ima više slučajeva sad gdje su date ulice, nazivi ulica poginuli pripadnika, onda se sad ide na tu... Da se izgradi jedan centralni spomenik. Koji
upravo
će biti ovdje, ja mislim u Beogradu, a po svim ovim mjestima da se izgrade spomenici poginulima i u znak zahvalnosti iz tih reona, regiona, da se daju nazivi ulicama. Evo, ja sam pre neki dan bio na tribini sa drugarima, borcima u Novom Sadu i oni su oduševljeni i izrazili su spremnost da će to odraditi na nivou grada Novog Sada i to vrlo brzo. I to je dobro što se radi, ali to treba ipak sistemski rešiti. Obećao je predsjednik na otkrivanju spomenika pokojnom Tiboru Cerni da će to uraditi. Ja mislim kad predsjednik obećao da će to morati da uradi.
Još jedno pitanje koje bih voljela da vam postavim, a to je šta u današnje vreme, po vašem mišljenju, znači heroizam o kome smo pričali, evo, u ovoj emisiji, za ovih 20 godina čitav svet se na neki način promenio, tehnologije su napredovale, mladi su, što je normalno, usmereni na nekakav virtualni svet. Da li je moguće sačuvati svest o tome koliko je sve ovo važno?
Pa ja mislim da je moguće i da jednostavno taj naš primjer, smo mi tada svi bili mladi momci na redovnom služenju vojnog roka, treba da posluži kao primjer u vaspitavanju generacije koje dolaze. Jer što se nas tiče, mi pretke nismo osramotili, pokolenje nas neće stideti i tako trebamo da vaspitavamo i našu decu da budu takva. Kao što moj saborac kaže da uči svoje momke na treninzima.
Da. Šta vi mislite o tome?
Znate kako, samo naše pojavljivanje svih nas u medijima, svih nas boraca, učesnika i na košarama i na paštiku i je pokazatelj narednim generacijama i neki model kako treba da razmišlja jedan Srbin. Mm-hmm. Eto, znači, jedini razlog što mi izlazimo u mediji, što pričamo to je samo da ostane narednim generacijama,
da ostane zabeleženo, upamćeno.
Da.
Šta vi mislite, da li je moguće, eto, moguće, sačuvati ili uspostaviti svest da postoje i takve vrednosti, jer ako posmatramo današnju mladu generaciju, ona ima potpuno neke druge preokupacije, a što je i normalno, živimo u 21. veku.
Da, moguće, ja sam uvek i polazim sa tog stanovišta da mi imamo zlatnu decu, samo ih treba usmeriti. Današnja tehnologija putem interneta dozvoljava uvid u jako bitne stvari i to za veoma kratko vreme, brzo, to se u trenutku sve dešava i saopštava, tako da ne može mnogo da se laže. I deca to znaju da koriste i Boga mi, ono što ja doživljavam kod omladine, da bi oni isto ratovali koji mi što smo dole ratovali, pa čak možda i bolje. Samo treba usmeriti i sprečiti donekle tu antipropagandu sa zapada, jer njima je stalo da oni dalje vrše agresiju na našu zemlju putem te tehnologije. E sad, to je da izbegnemo.
Da, pravo iz ovog studija vi zapravo idete gde?
Na premijeru filma.
Dakle, premijera filma večeras, šta očekujete od filma?
Pa bar približno da vidimo našu tu priču kako je preneta na platno. Uh-huh.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti u studiju bili su general u penziji Dragan Živanović, u to vreme komandant 125. motorizovane brigade, vojnici, borci sa Košara, Ivan Ranković i Zoran Lekić. Ja se nadam da ste uspeli slušaocima da približite događaje koji su se eto odigrali tačno pre 20 godina, a koje treba čuvati od zaborava. Ton majstor je bio Miša Milanov, producenti Svetlana Stevanović i Bane Jerković, moje ime je Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.